Вострая брама. Авторская передача Сергея Дубовца. Белорусский культурный контекст на межи стагоддзяў. Для микрофона автор передачи.
Сегодня в острой браме две подеи апошняга часу, литературная и книжная. У Вильни вышел белорусский номер литовского часописа «Мятый». На думку нашего рецензента, амаль таки самые, как подобные номеры, что выходили в середине 70-х. Так само у Вильни отбылась презентация нового и, как высветляется, первого в незалежной Литве подручника «Городу». Новый доведник, написанный метром литовского интеллектуализма, имая на себе отбитки всех плямов сучасного литовского мыслярства, как светлых, так и темных. Это думка другого нашего рецензента. Почнем с белорусского номера литовского часописа. Его читал и анализовал наш виленский корреспондент Андроник Антонян.
На моем письмовом столе кастрычницкий номер часописа «Мятый». На ягонай вокладцы синим по белым написано «Белорусская проза и поэзия». Литовский периодик «Мятый» поводле своего статусу и роли у литературном житці Литвы з'являється отповедником белорусского часописа «Полымя». Официоз союзу письменников, про існування якого все ведают, але на які мало звертают уваги. Перш чым перейти до самой публикации, зроблю невеличкое отступление. На протягу апошняга десятгоддзя переклады с белорусской мовы у Литве час от часу з'являлись, але яны были спорадычные, нечеканные и не зусім зразумелые, як для белорусистов, так и для книжного рынку. Реч у тым, что на протягу апошніх 10 годов у Литве не з'явилося ніводнага нового перекладчика с белорусской мовы. И нельга сказать, что литовцы зусім абыяковые до своих суседзяў. То там прыгадают Рыгора Барадуліна, тут Купалу с Колосом, а часам бывае, что на сторонках тыднёвіка Щаўрыс Атэны побачишь сярод аўтараў імя новапалачаніна у Владимира Лобыча. Гэтая цікавасць звычайна сягае не далей за згадку про факт існавання суседняга народу, альбо дзеля чарговага падкрэслення спецыфікі віленскага каляриту. Проблема у нас самих. Ні Міністерство культуры Беларусі, ні грамадскія арганізацыі кшталту Саюзу пісьменнікаў ці Пен-центру нічога не зрабілі для таго, каб новыя перакладчыкі з беларускай мовы з'яўляліся. Няма прадуманай праграмы падтрымкі ці заахвочвання перакладаў беларускай літаратуры. Занятак гэты акупавалі людзі збольшага выпадковыя і робяць гэта ў вольны ад асноўнай працы час. У таким становішчы не варто здзіўляцца, наприклад, тому, что апошняй беларускай книжкой, якая была перекладена на литовскую мову, был роман Валянціны Коўтун «Крыж милосердности», амаль не зауважаны у свой час беларускім читачом. Тут якраз все вельми просто. Подеи разгортваются у Вильни, головная героиня твору, беларуская дзяячка Алаиза Пашкевич, для литовского читача так само больш-менш знакомая постать, но была замужем за Степанасом Кайрысом, одним из лидеров литовской социал-демократии. Роман переклала давняя приятелька романистки, а разом и старшиня Ассоциации белорусистов Литвы Альма Лапинскиня. И не только переклала, але здолела пробить на книгу финансования. И что с того, что у вачах читацкой публики суседней краины мы представлены амаль выпадковым твором. Проблема, повторюся, у нас самих.
Андроник Антонян стверджает, что проблема перекладу белорусской литературы, у приватности на литовскую мову, у нас самих. Саправды, ничто не заминая надруковать чительный белорусский твор у литовским периодику, яких выходят десятки. Ніяких бар'єраў непрыймальнасці або ідэйнае забароны не існуе. Вось толькі прапановы няма. Яшчэ адзін спосаб пашырэння свайго – гэта інфармацыя. Мы пра цяперашнюю літоўскую літаратуру ведаем не больш, чым літоўцы пра беларускую. Гэта значыць амаль нічога. Чаму гэта важна? Ды хоць бы таму, што нашы краіны маюць 700 кіламетраў супольнае мяжы і 500 гадоў супольнае гісторыі. Вільня ад Менску бліжэ за самы блізкі беларускі абласны цэнтр, а такое адчуванне быццам жывем у розных канцах свету. няма інфармацыі. Андранік Антанян працягвае.
І вось нумар часопіса «Мятай». Калі першы раз гартаў яго, дык адзіная думка, якую я змог для сябе больш-менш выразна сфармуляваць, была. Дык вось ты якая беларуская літаратура. Сапраўды, наша прыгожае пісьменства за апошнія стагоддзя увабрала ў сябе безліч аўтараў. І калі я пабачу пад адной вокладкай Мікулу Гамоку і Змітра Вішнёва, я прыму гэта нармальна, бо ўрэшце абодва пісалі па-беларуску. Але часопіс «Мятай», шчыра кажучы, мяне здзівіў. Беларускую прозу і паэзію прадставілі апавяданне Васіля Быкава «Велікодныя яйкі», вершы Геннадзя Бураўкіна, Ніла Хілевіча, Алега Нікуліна, Алеся Пісьмянкова, Сергея Законнікава, Васіля Зуёнка, апавяданне Алеся Жука «Душа ў чыстым полі» і версеты Алеся Разанова. Наяўнасць у гэтым спісе Васіля Быкава і Алеся Разанова патлумачыць нецяжка. Алеся Разанова ў Вільні яшчэ памятаюць як калісьці актыўнага перакладчыка літоўскай паэзіі. Да таго ж, ягоныя версеты выклікаюць у перакладчыка не больш галаўнога болю, чым інструкцыя да газонакасілкі. Але наяўнасць імёнаў, з якімі літоўскі чытач мог пазнаёміцца ў савецкія часы, проста здзіўляе. У 80-е, а асабліва ў 70-е гады, усе гэтыя аўтары, за выключэннем маладзейшых Нікуліна з Пісьмянковым, актыўна перакладаліся на літоўскую мову, але і тады не былі заўважаныя. Няўжо гэтая новая публікацыя толькі спроба прышчапіць літоўскаму чытачу тое, што 20 гадоў таму ўжо не выклікала прыкметнага захаплення? У прадмове да падборкі сказана, што гэтая публікацыя – спроба аднавіць літаратурныя сувязі паміж беларускай і літоўскай літаратурамі, і што кастрычніцкі нумар часопіса «Полымя» таксама мусіць быць прысвечаным літаратуры суседняй краіны. Праўда, супрацоўнікі беларускага часопіса не стрымалі слова, і з дасягненнямі літоўскай літаратуры беларускія чытачы раней за снежань не азнаёмяцца. Тое, што часопіс «Мятай» адвольна сфармуляваў як беларуская паэзія і проза, усяго толькі плён творчасці супрацоўнікаў часопіса «Полымя», пра якіх успамінаюць найчасцей з нагоды юбілею і круглых датаў. Гэта мяне зусім не абурае. Зразумела, атрымліваецца так, што гэтая публікацыя становіцца ў інфармацыйным вакууме візітоўкай беларускай літаратуры ў Літве і застанецца такой яшчэ не адзін год. З гэтым давядзецца лічыцца так ці іначай. Але гэта праблема вельмі прыватная і тычыцца яна выключна тых беларускіх літаратараў, што жывуць і працуюць у Вільні. Мяне хвалюе зусім іншае пытанне. Чым кіраваліся старажылы старонак «Полымя», калі прапаноўвалі менавіта такі спіс рэпрэзентантаў беларускай літаратуры сваім літоўскім калегам? Няўжо сапраўды карабель упэўнена ўзяў курс на дно, і за апошнія дзесяцігоддзі не з'явілася аўтараў, больш актуальных, чым Ніл Гілевіч ды Алесь Жук? Тых аўтараў, з якімі рэдактар «Полымя» Сергей Законнікаў звязвае будучыню свайго выдання, і чы сапраўдны творчы росквіт яшчэ чакаецца. Няўжо такіх няма? Хацелася б верыць, што гэтая старонка беларуска-літоўскіх літаратурных сувязяў выпадковая.
Сапраўды, афіцыёзная стылістыка беларускага нумару літоўскага перыёдыка не ідзе яму на карысць. З іншага боку, дзверы літоўскіх выданняў адкрытыя для падобных ініцыятываў. І ўсё залежыць ад таго, хто гэтым будзе займацца. Узяўся рэдактар часопіса «Полымя», натуральна мы атрымаем палымянскіх аўтараў. Узяўся б Алесь Аркуш, была б падборка пісьменнікаў з таварыства вольных літаратараў Сідарук, Гумянюк, Пацюпа. А ўзялася б наша Ніла, былі б Арлоў, Глёбус, Адамовіч, Бабкоў. Узяўся б Архе, прагрымелі б Хаданович і Ева Вежнавец. Гэта не добра і не дрэнна, гэта проста адлюстраванне цяперашняга часу, калі робіцца тое, што ты робіш, або тое, што ён робіць. А калі ніхто не робіць, дык нічога і няма. Літаратурная іерархія будзе складацца паводле здольнасцяў і талентаў, а не паводле дзяржаўнага размеркавання і ўсталяваных нейкім прэстыжаў. Для літаратуры якраз вельмі добра, што былыя савецкія монстры саюзу пісьменнікаў або інстытуту літаратуры або часопіса «Полымя» страцілі сваю ролю вызначальнікаў, хто вялікі, а хто так сабе, і зраўняліся з астатнімі літаратурнымі асяродкамі. На вяршыні іерархіі засталіся імёны. З кожнага асяродку цяпер міжволі будуць вылучацца найбольш таленавітыя і чытэльныя творцы, якія разам і складуць той беларускі літаратурны алімп. Калісьці такое будзе, а пакуль... Не так даўно ў Швецыю ездзілі прадстаўляць беларускую літаратуру 4 паэты. Скажу шчыра, што большасць з іх не тое, што не чытаў, але і не чуў імёнаў. Аднак гэта яны зрабілі, і гэта ёсць. І гэтым можна захапляцца ці абурацца гэтаксама, як палымянскай падборкай беларускіх аўтараў у літоўскім часопісе. У беларускім літаратурным працэсе адбываецца сёння малазаўважная і разам з тым вялікая перабудова. У некаторых пакоях ужо зроблены еўрарамонт, у некаторых дажываюць сваё колішнія фаварыты, заслужаныя пенсіянеры, яшчэ ў іншых моладзь зрабіла сквот, а нейкія памяшканні стаяць пустыя. Першы шок ад такіх пераменаў прайшоў. Мы зразумелі, што так цяпер ужо і будзе. Калі ж пройдзе другі шок, мы зноў пачнем усведамляць, што гэта ўсё адзін дом і што ён наш.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Месяц таму у Вільні прайшла прэзентацыя новай кнігі. Падзея незвычайная, бо тычыцца таксама і Беларусі, а яшчэ незвычайная, бо ў Менску такое ўявіць сёння цяжка. За час пасля прэзентацыі вялікі па беларускіх мерках наклад кнігі быў прададзены цалкам. Сергей Харыўскі распавядае.
Нядаўна ў Вільні прэзентавалі новую кнігу. Сабраліся шматлікія госці, выдаўцы, літаратары, гісторыкі, міністры, журналісты ды іншая публіка, якая зазвычай запрашаецца на імпрэзы нацыянальнага маштабу. Сабраліся не дзе-небудзь, а на вежы Гедыміна, пад цёплым восеньскім небам на тле панарамы старога места. Было там віно, садавіна, кветкі ды несупынны пошчак фотаапаратаў. Выдавец Раймонда Спакніс быў задаволены. Сама прэзентацыя стала інфармацыйнай нагодаю для таго, каб уся Літва дазналася пра выхад новае кнігі. І ўжо праз месяц выдавец канстатаваў, што 30-тысячны наклад разышоўся цалкам. Кніга завецца проста «Вільня». Яе аўтар – паэт, эмігрант, мысляр і праваабаронца, прафесар Ельскага амерыканскага універсітэту Томас Венслава, найбольш аўтарытэтны ды прызнаны сёння ў свеце літоўскі інтэлектуал. Вось чаму той сёй чакаў ад гэтай кнігі нечага большага. А атрымаўся проста зграбны пуцяводнік па горадзе і ягонай гісторыі. Безумоўна, аўтарскі суб'ектывізм месцамі прарываецца экспрэсіўным лірычным словам або ў адборы персанажаў і помнікаў, вартых, на думку Венславы, увагі. Але збольшага гэта падручнік, добры літоўскі падручнік. Сам Венслава ў Вільні не нарадзіўся, не тут прайшло і ягонае дзяцінства. Ён належыць да пакалення літоўцаў, што прыехалі сюды па вайне, а цяпер ужо шмат гадоў жыве ў ЗША. Тым не менш, напісаць гэтую кнігу выпала менавіта яму. Чаму? Рэч у тым, што да апошняга часу не было ў Вільні падобнага літоўскага выдання. Былі танныя савецкія кніжкі, было фундаментальнае выданне Влада Садрэмы, у свой час апошняя дырэктара беларускага музею імя Луцкевіча, прысвечаная зніклым помнікам і краявідам Вільні. Была выдадзеная па-літоўску Вільня Адама Кіркора, а вось жа ўласна літоўска найноўшага падручніка не было. Запоўніць прабел мусіла нешта незвычайнае. Кніга павінна была прагрымець, захінуць аўтарытэтам аўтара ўсё тое, што ўжо было напісана пра Вільню, па-беларуску, па-польску, па-расейску. Гэта мусіла быць пераадоленне комплексу незасвоенасці Вільні, які ўсё яшчэ ўласцівы літоўскім інтэлектуалам.
Мушу ўставіць свае тры грошыкі для тых, хто слухае вострую браму ўпершыню. Вільня, або па-літоўску Вільнюс, гэта старая сталіца Вялікага княства Літоўскага, на культурную спадчыну, якой прэтэндуюць як самі яе цяперашнія гаспадары літоўцы, афіцыйнай сталіцай, якіх Вільня стала ў 1939 годзе, так і іншыя народы. Палякі, для якіх гэта горад Міцкевіча, жыды, якія доўгі час складалі тут большасць насельніцтва, а таксама беларусы, для якіх тут уся іхная дасавецкая гісторыя. Спрэчка пра Вільню вядзецца даўно. Літоўскія інтэлектуалы і сёння часцяком наракаюць на тое, што не засвойваюць горад да канца, да самае ягонае сутнасці. І тлумачыцца гэта тым, што пачалі яны гэтае засваенне толькі паўвека таму, а таксама тым, што Вільня шматнацыянальная і на кожным кроку тут даюць пра сябе знаць памяткі іншых, чужых культур. Словам, Вільня гэта суплёт, і літоўцам натуральна не дае спакою тая згаданая незасвоенасць. Кніга, пра якую распавядае Сергій Харэўскі, павінна паспрыяць да ўсведамленню чыста літоўскай Вільні, як у вачах саміх літоўцаў, так і ўсяго свету.
Венцлава мімаходзь паўтарае клішэ літоўскай гістарыяграфіі. Напрыклад, пра тое, што ў справаводстве Вялікага княства паслугоўваліся гэтак званай канцелярскай славянскай моваю, што большасць насельніцтва Вільні заўсёды складалі літоўцы і палякі, судовыя дэкрэты і пастановы ў 15 стагоддзі абвяшчаліся тут на літоўскай, польскай, а часам на нямецкай ці расійскай мовах. Аб'ектыўнае сведчанне пра тое, што дзяржаўнай моваю ў ВКЛ была беларуская, ізноў ігнаруецца. Праўда, у адрозненне ад сваіх папярэднікаў, Венцлава спрабуе быць больш аб'ектыўным. Ён робіць шмат рэверансаў у польскі бок, ці не першым з літоўскіх аўтараў падобнай літаратуры бярэцца вызначыць месца жыдоўства ў віленскай гісторыі. Цытую, у галіне палітыкі жыды часта супрацоўнічалі з літоўцамі і беларусамі, з'яўляліся таксама супольныя культурныя акцыі, выставы і канцэрты. Канец цытаты. Спрабуе аўтар быць ветлівым і да беларусаў. Вось, маўляў, была друкарня бацькі беларускай літаратуры Францішка Скарыны тут у 1522 годзе, а літоўскую кніжку ў Вільні надрукавалі толькі ў 1595. Згадвае аўтар і аніматара беларускага адраджэнскага руху Яна Чачота, Кастуся Каліноўскага, Янку Купалу, нашу Ніву. Згадвае, што беларускі адраджэнскі рух падтрымліваў шчыльныя кантакты з літоўскім. І зноў цытую, беларускі нацыянальны рух, таксама ў вялікай ступені звязаны з Вільнею, быў слабейшы і падтрымліваў досыць блізкія дачыненні з рухам літоўскім. Канец цытаты. Даецца таксама статыстыка беларускіх выданняў у пачатку 20-га стагоддзя. На гэтым, бадай, і ўсё, што тычыцца беларушчыны. Прытым Венцлава забываецца згадаць друкарню Пятра Мсціслаўца, што адкрылася тут у 1569. Цалкам выпадае гісторыя грэка-каталіцкай царквы ў Вільні, хоць менавіта тут быў утвораны першы уніяцкі манастыр. Выпадаюць Багушэвіч, найбагацейшы беларускі музей і беларуская гімназія. Кампазітар Галкоўскі, названы чамусьці расейцам, а скульптар Рафал Яўхімовіч літоўцам. Зразумець аўтара можна, бо гэта літоўская кніга пра Вільню. Менавіта так Літва ўспрымае сваю гісторыю. Гэтак яе будуць успрымаць цяпер і ў свеце. Кніга перакладзеная па-польску, па-ангельску, неўзабаве з'явяцца расійскі і нямецкі пераклады. Нямала цікавага тут і для беларусаў. У даведачнай частцы, прысвечанай помнікам і памятным мясцінам, можна дазнацца, у якія дамы хадзіў Кастусь Каліноўскі, дзе жылі Радзівілы, Сапегіці, Храптовічы, Міхал Кляфас-Агінскі, Станіслаў Манюшка альбо Янка Купала. калі хто будаваў тыя дамы і бажніцы, як зваліся раней вуліцы, на якіх яны стаяць, дзе ў Вільні была пагулянка і дзе такое зарэчча. Даведачнасць не мае пад сабою ідэалогіі. Гэта ўжо дасведчаны чытач сам можа ведаць, што віленскія дойліды Франкевіч, Жаброўскі, Лянкевіч ці Падчашынскі родам усе з Беларусі. Пра гэта напісана ўжо ў беларускіх кнігах. Кніга Венцлавы, выдадзеная шыкоўна, як для постсавецкіх краёў. Прыгожы дызайн, безліч каляровых ілюстрацыяў, фотаздымкаў найлепшых фатографаў. Беручы гэткую кніжку ў рукі, мне хочацца думаць, што нехта некага абышоў, забыў ці пакрыўдзіў.
Вельмі істотна тое, што даведнік Вільня не толькі культурны і светапоглядны, але і камерцыйны праект. І калі мы пазіраем на яго з зайздрасцю, дык зайздрасць пачынаецца менавіта адсюль. Мы звярнуліся да выдаўца новага даведніка з пытаннем, ці магчыма выдаць яго па-беларуску. Калі ласка, адказаў той, 2000 асобнікаў за ваш кошт. Тым часам друкуецца ўжо другі літоўскі 30-тысячны наклад для краіны, якая ў тры разы меншая за Беларусь. Уявіць сабе нешта такое ў нас, нават не пра Вільню, а пра Менск, я не магу. Вось дзе пачынаецца зайздрасць. Аднак, адставіўшы пачуцці, я ўсё ж спрабую знайсці тое канкрэтнае, што можна было б параўнаць у нашай і літоўскай сітуацыі. І знаходжу. Першае стартавае фінансаванне на кнігу Томаса Венцлавы далі ў літоўскім міністэрстве культуры. Ёсць там такі фонд, якому адлічваюць 3% ад даходу ўсе літоўскія вытворцы гарэлкі. Гэтак распарадзіўся ўрад. Зробім высновы. Безумоўным і неаспрэчным рухавіком культуры ў цяперашнім свеце з'яўляецца прыватная ініцыятыва. Але ў адрозненне ад Беларусі, у Літве, як і ў іншых постсавецкіх краінах, такую ініцыятыву часцяком падтрымлівае дзяржава. І тады добрая справа набывае агульнанацыянальны розгалас і значэнне. Усё астатняе – культурная іерархія, літаратурны працэс і новыя імёны і шэдэўры – усё гэта складаецца само. Дзяржава не мусіць у гэтым удзельнічаць, яна мусіць падтрымліваць. Інакш усё ставіцца з ног на галаву і не развіваецца і ледзь жыве. Нечалавечыя высілкі беларускіх аўтараў дзеля абсалютна мізэрных накладаў кніг, якім абвешчаны байкот у друкарнях і кнігарнях, якія хутчэй нагадваюць шуфляды пісьмовых сталоў, куды і рукапісы кладуцца да лепшых часоў. Менавіта так, на жаль, узнікае і існуе сёння большасць найлепшых з'яваў беларускай літаратуры і культуры.
Вы слухалі аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама».